podcast fra Amcar.
Lordens Garage, en podcast om bil.
Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Lordens Garage, som I dag skal handle om bilåret 1989 og hot or not når det gjelder de ulike modellene som så dagens lys I 1989. Først et lite tilbakeblikk på året 1989. George W. Bush overtar som USAs nye president etter Ronald Reagan. Ayatollah Khomeini utstøter en fatwa over Salman Rushdie. Keiser Hirohito av Japan dør. Etter 74 år så opphever Island sitt forbud mot øl. Exxon Valdez går på grunn utenfor Alaska og forårsaker en miljøkatastrofe. Rain Man vinner Oscar for beste film. En kineser stiller seg foran en stridsvogn. Paven besøker Norge. Vraket av Bismarck blir funnet. Seinfeld har premiere. Dalai Lama vinner fredsprisen. Jan P. Syse overtar som statsminister etter Gro Harlem Brundtland. USA invaderer Panama. Romanias diktator Ceausescu rømmer sitt palass, men blir arrestert og henrettet. Indiana Jones and the Last Crusade blir årets mest populære film på kino foran Batman og Back to the Future Part 2. Perestroika, Ungarn åpner grensen mot Østerrike, som starten på slutten av den kalde krigen, og som I 1989 kulminerer med at Berlinmuren blir revet ned. Så da har vi litt kontekst til bilåret 1989, som Ann Hilberg og Bjarne skal diskutere. Vi skal rett og slett ta hot or not på de ulike modellene. De har vi vist frem på Facebook-siden til Lordens Garage, fått masse bra kommentarer. Vi kommer til å referere til en del av de. Jeg har delt inn I fire grupper. Vanlige personbiler, rimelige sportsbiler, luksus og dyre sportsbiler. Og her skal det sies at selvfølgelig ting må jo ses I kontekst. Det vel ingen kanskje som mener at en Peugeot 605 mer hot enn en Ferrari 348. Men det jo ikke de to som skal sammenlignes med hverandre. En Peugeot 605, da må man jo vurdere den hot I forhold til andre firedørs personbiler I 1989. Mens en Ferrari 348 må sammenlignes med andre sportsbiler I sin klasse, den hot, mener vi da, I forhold til de. Selvfølgelig, alt fullstendig subjektivt, det ikke noe objektive svar på det her, så sånn det nå, rett og slett bare. Jeg tror vi bare kjører I gang. Da det først altså vanlige personbiler, og den første vi tar for oss Citroën XM, annonsert I mai 1989 som det teknologiske vidundret som kunne erstatte CX. Hva vi synes der, folkens? Skal vi si hot eller not? Det blir altså så mye som to stykk hot på de to herrene her borte, og et stykk not på meg selv. Jeg kan si at sånn at blant folket så var bilen populær, Den fikk 55 likes. Kenneth Fredriksen, veldig hot, sylskarp og unik, som bare Citroën kan gjøre. Jørgen Romsås Olsen, hot, har hatt en maken til komfortabel doning, skal man lete lenge etter. Karl-Erik Haug, vi digger XM. Men så har vi også for eksempel Stian Henriksen, not, neppe mange bilmodeller som har tatt fyr oftere enn XM. Men uansett, Bjørn
og Ove, taler vi jo fyr, så bør det jo være rimelig hot.
Det jo beviset på at den hot. Både den og Ford Pinto. Nei, altså, jeg synes jo, det her vanskelig. Den deler jo plattformen med en annen bil vi skal ha I samme segment her. Men jeg synes jo, Citroën har jo enda bevart det hydropneumatiske understellet, og nå har de jo fått sånn aktiv justering på det også, så det ganske sånn kult. Jeg synes jo det litt sånn mesteverk fra Citroën når det kommer til design og komfort. Og så det jo kjøregenskaper, men det jo ikke sant utifra dette en sånn familiesedan, men litt sånn luksuspreg for folket. Både innvendig og utvendig, synes nå jeg da. Og den har litt sånn særpreg og egenhet over seg, som jeg forstår kan gjøre til at noen egentlig ikke liker den, synes den ser rar og stygg ut. Og så at den blir litt sånn for boksy. Men jeg mener den har et særpreg man kan sette pris på, sånn jeg synes når man først skal se mot en firedørs sedan fra 1989, så ikke så mye som drar skinnet av pølser. Det et par biler som jeg skal nevne litt senere, men jeg synes XM helt her oppe. Så først Citroën etter SM også, som har V6-motor, så for meg så en sånn XM med V6-motor, det ganske hot.
Absolutt. Nesten rart at du har stedet ikke like en som den som har sånn kileform som du glad I.
Nei, jeg skal ganske snart...
Det skal du demontere du og avvise fint og helt. Nei, jeg har jo vært så heldig at jeg hadde en sånn, ikke med V6-er, men med 2 liter. Og jeg må bare si at magisk bil å kjøre. Ja. Altså, det var jo en av de første modellene, jeg tror det var 90-modellet, hadde, og den hadde jo sånn hydropneumatisk sånn aktiv greia, så står det sensorer på kulene der som, som justerer fjæringen etter kjøremønstret nærmest og som reagerer på noen nanosekund så de gikk vel bort ifra det i 92
kom en revisjon på det for at det
kan være ja.
Som var, at det var plagsom
men uansett, det var en deilig bil å kjøre jeg synes den ser helt fantastisk ut og I hvert fall I forhold til det meste annet fra 89 som var kjempedølle design.
Ja, det egentlig her ikke det som mitt poeng også.
Stikk seg ut så. Og flott vogn altså.
Ja, vi kjører videre.
Ja, men skulle du ikke si noe du?
Jo, for jeg skulle si det, grunnen til at jeg sa not er på grunn av neste bil.
Åja, ok.
Og det nemlig Peugeot 605, det nye flaggskipet til Peugeot I 1989 som ble bygd på samme plattform som XM. Og da, hot eller not?
Skal vi se.
Da går det før en soleklar hot, ja. Mens dere tror selvfølgelig en not.
Ja. Ja.
Og mitt argument jo enkelt. Mm. Man har helt klart å lage en bil som så å si like komfortabel som Citroën, uten det her knotete fjæringssystemet som du vet det blir trøblet med. Og på denne tida så var Pininfarina et langt bedre designhus enn Bertone, så Peugeot ser jo så mye bedre ut. Som Hans Halbauer sier, en vakker bil I et hav av dårlig smak på den tiden. Og David Kordal Andersen, hot som bare det. Fantastisk ren, skarp og tidløs. Dessuten den blant de mest velkjørende Peugeot noen gang. Få, inkludert Peugeot selv, har klart å få til lignende kombinasjon av suveren fjæringskomfort og underholdende kjøreegenskaper siden. Jeg må si meg helt enig. Den er bare så mye mer elegant enn Citroën, som jeg synes bare rot designmessig.
Ja, vi hører hva du sier.
Ja, vi hører hva du sier, men jeg forstår. Jeg jo, som jeg sa på eksamen, litt sånn ambivalent I forhold til hot firedørsbil, og den utfordres jo definitivt her. Men der jeg mente at eksamen kan være hot, så synes jeg jo ikke 605-en I nærheten. Og jeg tror du går litt I den avantgarde-designfella som Peugeot egentlig vil at vi skal tro at dette sånn her altså sånn framskritt I design, for det jo ikke det. Det jo just another car, og det synes jeg jo de designere her, det kommer jo på alle Peugeotene, så det ødelagt, så jeg skjønner ikke hvorfor man har så veldig sånn euforisk sans for det designet, for det ganske ordinært, og det jo ikke eksamen. Og så jeg ikke enig I det at den kjører like godt. Det en komfortabel bil, ja, men den kjører ikke like godt, det står jeg for, det mener jeg. Så den rett og slett ikke det. Så at jeg synes det 604-en, altså forløpen faktisk en bil som interesserer meg litt, så 605-en bare noe der Peugeot-mester helt for meg, og jeg synes I en sånn diskusjon som det her, så han nesten sånn, hvorfor han med? For det bare overhovedet ikke hot. Så skulle du ha tatt en bil som på de her plattformene, så måtte du jo ha frem Alfa Romeo 164 for eksempel.
Ja, og der sier du jo noe som veldig viktig. Og så her har Pininfarina laget en bil som heter Alfa 164, 8-7-8-80. Mm. Så kommer det bedre med en bil som ser akkurat like den ut. Hallo!
Mm. Er det at Peugeot mye finere?
Nei, det må jo. Gi det.
Jo.
Den ser jo faen ikke ut.
Jo,
jeg har jo kjørt så mye... Jeg har kjørt sånn bil sånn der masse, og spesielt en lang tur opp til Kalix I Nord-Sverige,
ja.
Med V6-er. Ja. Ikke gikk en godt. Ikke var en spesielt komfortabel.
Nei.
Og når det gjelder kjøreegenskaper på sving og sånn, nada. Altså.
Ja, du har hatt begge.
Bilen ja. Ga ingenting.
Ja. Nei, jeg helt
så,
enig.
Hvor du enn, det vet jeg ikke.
Nei, for at, der jeg helt enig. De to bilene kjørte opp mot hverandre, det ikke fair å si at den har like gode kjøreegenskaper og like komfortabel. Det er ikke riktig, rett og slett.
Så når du har en Alfa Romeo som I tillegg har et helt annet understel som gjør den sportslig og fin, så blir det bare en ordentlig nedtur.
Da går vi videre.
Vi har
et hav av biler vi skal gjennom.
Vi har det. Og det neste er Pontiac Transport. Her kan jeg jo si at det var jo den bilen som fikk dårligst tilbakemelding blant folket der ute. Det var faktisk flere som han på not enn på Hot. Ja. Den ble jo introdusert i 1989 som en minivan. Det er jo Walter Stalvik sier, de er så stygge at de er tøffe.
Ja, men da er han jo inne på noe.
Mens Iver Rofstad sier, not ligner en gammel sko. Og Richard Andersen, som jo er en kjent Amcar-fan, flaut at dette er fra USA. Som not.
Nei, ja. Men at de ligner en gammel sko, så, det er ikke noe, det er et
helt... Vår mening, hot or not... Igjen, ja. Dere to har råttet dere sammen. Dere to er på hot, jeg mener jo det her er not. Og det er grunnen. Jeg støtter meg på Rikard Andersen
vi er, at det er flukt at det er amerikansk.
Den røde tråden.
Ja, det er røde tråden.
Vi er uenige med deg, ja. Så langt ja, i hvert fall
det er jo lov å trykke på panikknappen på en bil her. For ikke sant, hva skal du mene? Men jeg mener det. Det er litt sånn. Når du kom opp med den her bilen, så det er sånn, jeg tenkte på filmen Get Shorty fra 95 der du har Oldsmobile-versjonen, altså Oldsmobile-siluetter, han Chili Palmer i form av John Travolta, leier det min, han skjønner jo, hva er i all verden det her, så sier han her, kristen på leiebyrået, it's the Cadillac of minivans. Og det blir jo en sånn gag gjennom hele filmen, så jeg blir... På den ene siden så er den ultrahot, og på den andre siden så er den jo bare så døv at du skal jo ikke ta stilling til den gang. Men det er nå en gang sånn at nå er vi jo inne i core av det her, altså minivaner var jo, alle skulle ha minivan, også i Norge minivan. Og i USA. Hvis du ser på den, så den, det er jo en Pontiac. Den er både i fasong og materialvalg, for det er jo helt galvanisert sånn innerstruktur, og så det er plastikk ytterpaneler på den. Mm. Så både i sånn fasong og materialvalg og komfort, for de er jo ikke dårlige å kjøre noen av de her, men det kommer jo lang avstand, så er de jo absolutt bra. Så når det liksom kommer til sånne MPV-er fra sin tid, og det her er jo the epitome av den tida, så tenker jeg det at, nei, vi må være så røse at vi kan ta en bil her fra den tiden, det segmentet, og si noe om, og da synes jeg faktisk transporten er hot.
Herlig annerledes enn alt annet som hadde kommet på den tiden. Var vel i 1990, da av alle ting som drev med juletresalg, så kom det en sånn kvit sånn en.
Ja.
Og jeg hadde jo aldri sett en sånn en, og ble jo så overrasket over den frontruta som var så lav, og i tillegg så svær.
Ja.
Fyren kom nå og kjøpte seg et juletre og stod og pratet litt med henne og lurte på hva det her var og greier da, og så fikk jeg sitte inn igjen, og det var jo en sånn merkelig opplevelse å sitte med
det. Spaceship-følelse. Ja,
og akkurat den lille greia der, den satt seg til meg, og jeg kjøpte jo aldri en sånn bil, men der og da så hadde jeg hatt peng, så hadde jeg kjøpt av en bil, tror jeg. Jeg synes det var kult. Det var
sikkert 70-80 centimeter djupt dashboard.
Ja, ja, ja. Jeg har aldri sett noe sånt før, så det der var kjempekult.
Må jo også si at den bilen har jo, det også gjør jo at du kan klassifisere den som hot, for han har jo introdusert et designbegrep. Altså, her i Norge så kaller vi han gjerne for en maursluker, og det ble han også kalt i mange andre land. Mm. Men det er jo altså det vi kaller for dustbuster-design. Mm. Altså støvsugerdesign. Ja, de små sånn smule støvsugerne som han hadde. Så det også gjør han jo til en legende.
Ja, ja.
Du vet den. Da går vi videre. Land Rover.
Skal ikke du si noe, men du er?
Han har jo sagt det.
Jeg har jo sagt det. Jeg støtter meg på
det de andre sa. Andersen,
ja.
Jeg støtter jeg bare på andre andre.
Ja, ja, ja. Land Rover Discovery, som jo kom, det var en spennende sak for Land Rover det året, for Range Rover ble pushet oppover på statusstigen prismessig, og dermed så fikk man et hull i markedet mellom Range Roveren og den tradisjonelle Land Roveren, og dermed introduserte man Land Rover Discovery. Her er en mening om litt delt, så skal sies det ble akkurat like mange hot som not blant folket. Stefan Håper må vel være den optimale bilen for folk som hater selve livet. Definitivt not. Roar Orvedal, en kjempediger Matra Simco Rancho, not. Men, Terje Knudsen, en kinistrekk i sin tid. Og så kom Emil Steines Nilsen med en litt morsom opplysning. Første generasjon Discovery var også solgt som Honda Crossroad i Japan, noe jeg hadde fullstendig hadde glemt. The first unreliable Honda.
Mm.
Kan man lure på hva Honda tenkte på, men. Hot or not? Ja, da har for en gang skyld alliansen flyttet seg litt her, før vi fikk nemlig to not, og det var med og Bjarne, mens Ove, ikke for det her hot?
Jo, det her er jo en Land Rover fra Åsinn Rover-tida, og det er jo, i utgangspunktet så er jo det en suksessoppskrift i seg selv, for det er jo bøttetragisk. Det som gjør bil hot, etter min mening, så skal vi ikke glemme det at i 1989, når den kom, så var den tredørsversjonen kun Og en sånn en med V8 og doble SU-gasser av femtrinskasse, det heftig skitt. Så må vi ikke glemme det at innenfor de her stygge panelene eller kledelige panelene, så det en Range Rover. For de lager ikke noen nye biler, det har de ikke råd til. Så alt innenfor en Range Rover. Så liker du Range Rover som en bra bil, så ikke Discoveryen noe annerledes, bortsett fra at det enten like bra eller like tragisk. Og så nevnte du faktisk en som sier det samme som jeg sier. Det jo en Simca Rancho på steroider. Og den har et like sært interiør, den har et sånn satellitterspor interiør som følger opp det litt sånn rare utseende. Jeg synes jo det superkult, og med alpevinduet i taket og doble soltak og klappsete og oppbevaringslomme i taket i sånn netting, og bare deler fra skitbiler som Rover Metro og Rover Maestro og Morris Marina og 800.
Det jo kult det.
Ja, det fullstendig katastrofebil. Og det jo sånn det blir legenda å ta. Så derfor blir det hot i min verden.
Okay. Ja, fair enough. Bjørn, ikke for det her nåt?
Nei, det jo en SUV.
Ja, du så enkelt du. Nei, jeg kan jo si, da det jo ikke jeg. Hadde det her vært en Range Rover, så hadde det vært en soleklar hot. Hadde det her vært en Land Rover, så hadde det vært en soleklar hot. Men Land Rover Discovery, nei takk.
Get real, altså det her jo superhot. Det er jo så tøft.
Da har vi tatt personbilene. Citroën XM Peugeot 605.
Styrer med hard hånd bort her nå.
Og Land Rover Freelander. Velg en, din favoritt i denne klassen. Jeg tok jo kun en hot, så da må jeg bli Peugeot 605.
Ja.
Dere derimot slakter jo den, men elsker alt annet. Få høre, favoritt.
Nå sa jeg jo mitt snitt til å... Nå sa jeg jo mitt snitt til å kanskje... lage en tøff garasje, så jeg tar XM-en.
Ja, og da regner jeg meg.
Nei, jeg må ta Peugeot 604, nei 605, nei da, jeg tuller bare, men nei da, det blir XM-en selvfølgelig. Det er jo hotteste bilen av all, ja. Uten
ja,
tvil.
Men det er også en sånn trend-nissebil, og det er så lett å hoppe
nei, nei, nei.
På.
Ja, det er jeg enig i. Det er det. Ja, det er jeg enig i.
Nei.
Jo. Fotografer, arkitekter og sånt.
Ja.
Jeg må være interessant, jeg må være eksamen.
Og det faktisk... Ja, men det sier jo litt om bilen, at den er faktisk interessant.
Men da kommer det en god diskusjon, nemlig. For hvis bilen allerede er hot, kan den være hot i en sånn her sammenheng da? Det har jeg tenkt litt på, for vi kommer til andre biler som er liksom sånn erklært. Ja. Det er jo dritbra.
Jeg skjønner hvor du vil.
Ja, hvorfor er den hot da? Jeg trenger jo ikke si det. Alle mener jo noe om den. Det er liksom det står hot ned igjennom. Ja, man må balansere den meningen. Det er litt sånn, hvis det blir en poppispil allerede, så er den ikke hot kanskje.
Nei, det er akkurat det, så den også tenker jeg. XM-en har litt for høy status blant de kulere kretser.
Og derfor jeg sa jeg kjøper
den. Er det kulere kretser du snakker om, eller er det...
Ja, det er jo kul.
En egen...
Jeg mener det er positivt. Arkitekter er jo bra folk. Sånne fashion-fotografer, ikke sant? Det er folk som har peiling på stil og trender og mot og sånt, ikke sant?
Og da skal ikke vi like bilen, da skal ikke den være hot.
Nei, men da er den på en måte vært, hvis du skjønner...
Ikonisert av en gjeng elite folk innen design og mote, og da er ikke hot lenger.
Ja, gjennom det.
Ja, det er en adekvat diskusjon.
Ja, kanskje det da. Det er vel disse trendsetterne.
Er ikke like greit å ha en mening selv her da?
Jo, men det er jo det vi har. Men jeg synes akkurat det der er litt interessant, for det jeg røper jo ingenting, men for eksempel Porsche 911, det er jo en überkul bil. Liksom, hot or not. Ja, selvfølgelig er den hot. Men det finnes også grunner til å si at den er nått.
Ja, det kommer til.
Det vil du jo få i alle biler. Det,
ja, men nå går vi fort videre. Rimelige sportsbiler. Vi har fire stykk. Og det er Nissan 300ZX, Mazda MX-5, Mitsubishi Eclipse og Opel Calibra. Skal sies her, 1989 er japansk bilindustri kanskje på sitt aller, aller største. Deres viktigste år, det er Japan som er stormakten egentlig i bilverdenen. Og de har så utrolig mye å by på i 1989. En av de mest interessante, som fikk mest ros i bilbladet på den tiden, var jo Nissan 300ZX. Som jeg nå ikke finner mine notater til i hele tatt, men i hvert fall den kom i april,
si
den, april 1989 med 222 hesters 3 liters V6, men på høsten så kom jo Twin Turbo versjon med 300 hester. Jeg personlig litt godt forhold til den, første bilen jeg kjørte over 200 km i timen med, så det er positivt for min del. Men var det ikke noe sånn kjempejubelstemning ute på det store nettet? Det ble så vidt mer liker enn altså hot and not. Johan Christian Stjern, undervurdert japansk ikon, hot som fy. Andreas Hagfors som A1, deilig å kjøre og aldri en feil på den. Tommy Olsen, not. Japanske biler fra denne perioden er like spennende som værmeldingen med Kristen Gislefoss.
Ja, men den er jo spennende.
Det er jo spennende.
Og Paul Anders Grøva, stygt redd den faller litt under not, da den nok var så bra at den ble sjelløs.
Ja, så bra.
Og der synes jeg han har et veldig interessant poeng som sporer med litt den her. Hot or not? Ja, jeg skal sies, jeg var veldig i tvil. Ove, ja, det, du har det samme som
jeg. Ja, men jeg var også veldig i tvil, ikke sant?
Men, vi har begge not, mens Bjarne har hot.
Ja.
Forklar, Bjarne, hvorfor er det her?
Nei, for det første så er det en bil som har litt effekt. Du fikk en, jeg vet ikke om du fikk en med 4-årsstyring første årene, men så det var et, egentlig et teknisk vidunder.
Absolutt.
Mm.
Og det er utseendemessig, ja, men nei, den er hot. Jeg synes det, og spesielt med tanke på hvor mye annet rart som kom i 1989.
Ja, hadde du spurt meg da, så hadde jeg sagt knallhot.
Ja, det
hadde, men
det
hadde men nå i 2021, så føler jeg kanskje at han, Paul Anders Grøve her hadde litt poeng at den er kjempebra, ingen tvil om det. Du forteller meg kvalitet, kjøregenskapen, ja, ja. Den vann masse priser i bilbladet og sånn. Men jeg føler også den litt skjærløs.
Ja, ja. Nei, jeg har
ikke kompis med en Hagfors lenger du nå.
Nei, det er
faen. Nei, men jeg tok jo i forutsetning at turboversjonen ikke kom før i 1990. Men det er mulig at jeg bommet på det. Jeg trodde 89 var eneste året med V6 og 220 hester. For at jeg er litt der også at det er jo en bra bil. Vi snakker jo om biler med design fra 1989, og det er sånn som det er, eller ikke. Litt sånn like it or leave it. De går jo kanskje ikke inn i historien som de fineste bilene, noen av dem vi snakker om her, sånn sett. Men jeg synes at Z-X'en blir jo med årene bedre og bedre, som du sier, firehjulsstyring, turbomotoren og de tingene. Men den er, som du sier, veldig ryddig og ordentlig. Den er jo litt sånn kjedelig. Det er faktisk en bil som egner seg å bygge om. Den blir tøff når de driver og bygger dem om og gir dem mer om for alt sånt. Men litt for ryddig og ordentlig, og dermed så mister han litt sånn særpreg og sjel, og det er jo ofte det som skjer når du skal stramme opp en bil så at den blir bra. Så det er jo litt synd å si not, men for meg så blir det not litt sånn under tvil, sånn som du har det.
Ja, jeg skal si, det her er helt begrensende. For det er klart, egentlig er det jo en kul bil, ja. Men det er noe en gang sånn hot eller not. Det burde kanskje vært en sånn mellomting her, sånn, men det er ikke det.
Hot not?
Så, ja.
Ja. Neida, vi bør jo absolutt klare å skille mellom det er hot eller not.
Ja, og så, en bil kan jo godt være kul, og så likevel så sier en som not.
Ikke sant, ja. Det er sånn tenker jeg også, ja.
Ja. Mm. Neste var den som var mest populær blant folket der ute av de her. Litt overraskende, egentlig. Opel Calibra, som jo var bygd for å ta opp konkurransen med de japanske sportkupéene, ble vist i 1989 i Frankfurt. Veldig glatt, 90-talsaktig design, basert på Opel Vectra chassiset. Turboen kom jo først i 92, og det verker som veldig mange der ute hauser opp turboen i hvert fall. Petter Røstad som skrev, den var da ganske hot i turboutgave, og Vegard Møller Jonsen turboen var hot, ikke sant? Mens Øystein Frøyseth, når folk sier at 306X er så på stykket, hva er den det?
Mm.
Men overvekten på folk som likte den i forhold til not er enorm. Mm. Så det er klart, den her er truffet nerve, men det tror jeg for at det var en veldig folkelig sportsspill. Det er masse som har vokst opp med en Calibra. Så da er spørsmålet til dere. Opel Calibra, hot or not? Jaha, da har jeg og Ove byttet rått oss sammen. For igjen har vi nå not, mens Bjarne er positiv, hot.
Når den kom, så synes jeg bilen var grisetøff. Og den ble jo kåret, mener jeg, i noen tyske magasin til fineste sportsbil ever og design og 21 når den kom da. Så har den jo hatt en periode hvor de aller fleste har forsvunnet bort fra alle veier, så har det kommet tilbake en del eksemplar nå som er virkelig godt tatt vare på, og noen har jo restaurert dem, noen har bygd dem om, og Jeg synes faktisk at det her er en hot bil i dag.
Mm. Du vet, her er vi helt uenige, for at når den kom, så synes jeg den var nitrist. Jeg synes den var helt grusom. Det er sånn, få et probe, sånn uinteressant ræl, rett og slett. Og jeg ble ikke mer imponert når min gode kamerat Raimond hadde en sånn her bil som ungdomsbil. Det var etter hvert så lyst absolutt alle varsellampene, husker jeg, i der sporet, uten at det har noe å si, sånn sett. Men jeg tror ikke...
Sånn hot. Hot varsel.
Ja. Nei, men du er inne på det. Du er inne på, det er litt samme. Vi kan jo legge til at vi er jo i en alder, så når vi er i 89, så var jo vi i stand til å gå ut og, om ikke kjøpe nye biler, så vi var i hvert fall rundt disse bilene som var til salgs i Norge og fikk prøve å kjøre dem og sånt. Og jeg må bare si at jeg er litt der det samme. Det var Wimpy, 89-115 hester, det er jo det samme som en 2 liter hadde i 1970. Så jeg husker bare at jeg synes det, og vi må ikke glemme at det er en sportskupé da, fra Opel, som trengte desperat med oppmerksomhet, for her var jo liksom nedgangen til Opel startet, og den er jo bygd på den mest kanskje tragiske Opelen, Opel Vectra. Som er selve symbolet. Ja, det er jo selve symbolet på tilbakegangen til Opel, så ja. Nå skal jeg ikke legge mer i det enn at det gjør at jeg opplever både bilen og designet som der. Og så er det jo godt at du dro frem det, for at når du kommer på 293, når de får turboen og 4x4, og plutselig hiver seg inn i DTM, så får jo den bilen her en litt sånn annen karakter og annen status. Med 9,8 liter, 2 liter med 115 hester, det er, jeg husker faktisk, jeg tenkte på det her er en boy racer. Og det var liksom ikke sånn...
Boy-reiser, ja, det er jo bra.
Nei, det var ikke... I min verden, så det var ikke det noe RS-benemmelse, en boy-reiser. Så jeg mener det fantes både Audi-kupé og BMW 3-kupé og andre japanske bakhjulsdrevne. Så du sa, japansk bil var jo på sin høyde her.
Ja, ja, men så liksom, han var litt annen kupé enn...
Men vanskelig bil å si, egentlig litt sånn som Nissan 300, en vanskelig bil å si... Not hot, for å si.
Nei, det her var kjempelett.
Ja, ok. Jeg var litt i tvil, for jeg blir litt glad i den når du kommer litt lenger opp. Men,
ja, nå tar vi en før, som sikkert folk er lei at vi prater om, og det er Mazda MX-5, vist i 1989, Chicago Auto Show. Vi har pratet masse om den før. Vart du en legendarisk sportsbil med årene, fordi den solgte så mye. For mange målestokken hvor bra en rimelig sportsbil kan være. Tormod Magelsen, hot, noe av det morsomste og mest driftssikre man kan kjøpe seg. Anders Gullstein, bilen som oppdaterte begrepet sportsbil etter engelsk oppskrift. Rett og slett historisk viktig og en flott bil å kjøre. Frode Olsen, hot, morsomste bilen jeg har hatt. Geir Langlo, en bil som byr på underholdende kjøregenskaper uansett hvor du skal hen. Pedro Dragomir, the MX-5 triggered during the 90s a wonderful generation of open two-seaters that graced our roads. Men det er noen der ute som er enig i meg, jeg vet ikke hva jeg kommer til å si her,
som så for eksempel
Kåre Byberg, not selv hvor genial den var. Så vi vet jo egne svaret her, men vær så god, hot or not. Det var veldig enkelt som alltid, er og Bjarne Hott, og Ove Nott, vi har vel...
Men Mr. Byberg er jo faktisk inne på, jeg tror det som er min opplevelse. Nå er vi jo, jeg kaller jo det her for Hiroshimas hevn til Vesten. Vi er jo faktisk i Miata-land, og jeg har hatt to. Så det er jo de her Miatene jeg har hatt. Men til meg så er det jo sånn at bilen mangler liksom litt sånn substans i utseende, kraft og finesse. Den er jo veldig flink å gjøre det den er laget for å gjøre for veldig mange. Men for meg så blir det nesten litt sånn at det er en sånn pedagogisk tilnærming til hvordan en bil, en sånn liten, enkel sportsbil skal være. Så jeg kom til å tenke på hva jeg kan si om denne bilen som jeg ikke har sagt før for å prøve å forklare folk hvorfor den bare ikke snakker til meg. Så kom jeg til å tenke på, med all respekt, men jeg... Når jeg vokste opp, så hadde jeg noen rundt meg som gikk på Steinerskolen. Det var veldig sånne unge flinkiser.
De kjørte mye av dem.
Nei, men det var sånne flinkiser på sin måte. Men de var ikke med i min gjeng.
Det var en fascinerende historie. Ja. Ja, da går vi videre til Mitsubishi Eclipse, som også var en japansk, hva skal jeg si, kanskje boy-racer, som Ove nevnte på Calibra. Klassisk japansk design med oppfølgbare lykter, runde harmoniske linjer, hyggelig priser med innstegsmodell på 92 hester, men skal sies gikk opp til 195 hester i 1990 GSX. Veldig lite respons på den der ute, så det verker som folk er rett og slett bare totalt likegyldig. Det var den bilen som fikk minst likes av alle. men den fikk nøyaktig like mange hot som not. Ståle Pettersen sier hot jeg, da 1989 ga oss masse langt kjedeligere biler, mens Robert Holten ikke litt hot en gang, fulgt av en spy-emoji. Så hot or not? Ja, da har gutta boys rottet seg sammen mot meg, for jeg har not, og dere to har hot.
Yes.
Hvorfor har dere hot?
Åh, nei, det er jo en flott bil. Ståle Pettersen er inne på
det. Ja, han er inne på det. Han er inne på det.
89 ga så mye kjedelige biler at det var egentlig et frisk pust.
Ja, det her må, det må forklares. Og det,
ja, spesielt du som raket ned på Kalibran. Hvorfor i all verden er 92 hester nå bedre?
Og 92 hester, tror du er litt ute og sykler her, for det er jo 180 hester.
Men ikke innstegsmodellen.
Nei, men altså, vi snakker om hva du fikk i 1989. Altså, det her er jo en bil, som det er jo en amerikansk japaner. Den er jo designet av Chrysler Pacific Studio, altså utviklet av Mitsubishi og bygget av Diamond Star i USA. Og det var artig, for at, det er jo en bil i Opel Calibra-land, altså en boyracer. Men i 1989 så er det her med kvalitet og motor, for det er 180 hester i innstegsmodellen, i Eclipsen i 1989 også, så kommer den med 195 hester året etterpå. Så det er jo 6,5 sekunder 0-100 kontra 9. Design er jo på mange måter mye mer spennende. Mangler litt sånn substans i design, sånn, som jeg ikke liker på japanske biler. Og den, altså, du får dem jo i Eagle Talion og Plymouth Laser, og også Chrysler Sebring og Dodge Avenger deler dem. Har dere sett interiøret på dem? Råtøffe, litt sånn Recaro-aktige seter med put i, og en sånn tilta dashboard-layout som råstilig. Og vet du hva jeg skal fortelle dere? Dette en bil som det betales 250 000 pluss for i dag. Dette en bil som folk ikke har skjønt og folk ikke har oppdaget. Så jeg tror det grunnen til at folk setter en spy-emoji bakom den, for det her råtass. Og hvis,
ja, for å se sånn, så tror jeg at det her en bil, jeg vet ikke om den var på det norske markedet i hele tatt.
Nei.
Nei. Og da er det klart at da blir jo responsen deretter også. Og jeg må jo bare si at jeg tok en som hot, fordi at kikket litt på den, og jeg har egentlig aldri vært eksponert for den bilen, men det var så mye kult med den,
yes,
at her må jeg bare bli hot.
Så du det intervjuet?
Ja, jeg gjorde det.
Det er superkult. Altså.
Aldri sett den live, tror jeg.
Jeg hadde faktisk en veldig ubehagelig opplevelse hos en Eagle-forhandler i USA. Jeg var inne og, ja, for å prøve den der Talon TSI AVS med 195 hester. Bra bil, bra bil. Ja. Ja. Men selgeren var pågående, var nesten selvfølgelig med presset og underskrevet kjøpskontrakt for å komme ut. Så det var veldig ubehagelig. Men det er ikke derfor jeg har den. Jeg bare synes det er litt dølt design, akkurat så open. Rett og slett. Ja, da går vi videre til en helt annen gruppe, nemlig luksuriøse biler. Og der tok jo egentlig japanerne verden på senga i 1989, før Lexus oppstod med sin LS. I 1983 så begynte Toyota i hemmelighet på et prosjekt som skulle overgå alt fra Mercedes. Vart vist i Detroit 1989 som Lexus LS. Fikk jo rykte på seg for uovertruffen kvalitet og kundeservice. Og bilen fikk jo enorme følger. Den fikk Mercedes-Benz til å sette et nærmest ubegrenset budsjett til neste S-klasse, mens sjefsingeniøren visste noe hvordan Mercedes fikk sparken. Og 15 år senere så var Lexus USAs mest solgte luksusmerke, alt på grunn av arbeidet som ble lagt ned med LS. Frode Olsen la ut bilder av sin 89-modell på Facebook-siden. Den har gått 316 000 kilometer, selvfølgelig virker alt. Ola Ambak er ikke imponert. Overpris av Toyota. Paul Schum, en pimp av Toyota, hverken mer eller mindre. Mens Jan Christian Holm, som er for øvrig head of Lexus for Toyota Norge, hot, satte jo en ny standard for kvalitet i bransjen allerede da. Og det er det jo ingen tvil om hva man enn måtte synes om bilen. Men se det akkurat det.
Mm.
Det her er kanskje tidenes mest velkonstruerte bil, men er det nok til å gjøre den hot eller ikke? Vær så god, folkens. Ja. Jeg liker jo en godt sammenskrudd bil, så jeg er hot, mens klart jeg ikke er overrasket over at en Alfa Romeo entusiast sier not, og heller ikke at en Corvair entusiast gjør det. Så få høre, gutter, hva er det her not?
Det er jo så enkelt som at det er gjerne sånn at de bilene som er bombesikkert sammenskrudd, blir kjedelig. Altså den der superduper teknologien, åpning av panel gas.
Som virker.
Ja, alt som virker sånn.
Så det går på
bekostning av sjel,
ja.
Det går på bekostning av ofte kjøreglede, ikke sant? Altså det er den der kvalitetsfølelsen som skal fram mye mer enn kjøreglede og andre følelser I en bil.
Ja, men hvor ofte, altså du setter kun pris på kvaliteten når, ja, når du slipper å sette bilen inn på verksted. Og jeg tror med all respekt å melde at de fleste bilene ute I trafikken og minst på verksted, så finnes det noen unntak. Men for meg så blir det her sånn nei, nei, nei. For det første så det jo en 4-årsbil som gjør til at, og så synes jeg det oser litt sånn kompleks fra Toyota at de liksom, vi får ikke anerkjent at vi lager kvalitetsbiler og bra biler og alle sånne ting, og så går de I gang på en sånn ultrastrebersk måte og jeg husker når jeg så den bilen første gang og det var I USA så tenkte jeg, fuck, hva har de gjort med baklysene på den Mercedesen så Toyota går jo hen og lager en bil som ser ut som Mercedes skjerp dere, tenker jeg det ikke lov å være så desperat for å prøve å komme inn på markedet jeg anerkjenner alt det du sier jeg anerkjenner det importøren også sier men det bare sånn at man går ikke inn som jeg tenker, Toyota, Eurospar altså skal du ha en Armani-dress så går du ikke på Eurospar Ja, du kan kjøpe deg en dress som ligner, ikke sant? Den sikkert bedre I sømmene og bedre stoff og alt sånt, men det blir ingen Armani-dress, så det her ikke hot.
I men historien der. Viser jo at Lexus fikk helt rett. De slo jo Mercedes.
Ja, det, også.
Ja, også. Ja. Du hadde jo lyktes. Du
ja, det jo ikke hot for det.
Ja, jeg synes jo det. Når du Nei, lager verdens beste bil, så det hot.
Nei, da, jeg synes...
Verdens beste bil?
Det jo det. Det jo ikke noen bil som har vært så velkonstruert. Det masse biler som har gått. Jeg husker jeg gjorde en sak
på
Norges første sånn Lexus LS oppe I Narvik.
Hvor små det?
Etter 30 år så hadde jeg ikke skiftet løkte, altså pære en gang til løkten.
Nei.
Ikke en pære hadde gått på 30 år.
Nei,
okay. Nei men det finnes andre eksempler på billige merker også som har stått I ro og vært ja. Fin. Som jeg sier, jeg setter pris på kvaliteten på bilen min når han ikke på verste. Ja. Eller så det helt greit. Jeg trenger ikke Lexus kvalitet på det jeg kjører. Jeg trenger mye mer fler og ja, design ja, ja. Og sjel og sånne greier. Ting. Så det dølt, så det blir ikke hot.
Ja, det så standardargumentene for når man liksom...
Ja, det ikke, ja, det kan kalle det standardargumentene, ja, men det jo de gode argumentene.
Det så artig med en gammel MG, kjør en dag og skru to. Yes, der...
Ja, hvis det hobbyen din, så forsvarer jeg det.
Da går vi videre. Ja. Mercedes SL.
Ja.
R129-generasjon den kom jo da I 1989, det var også en særdeles gjennomprøvd bil teknologisk avansert for sin tid bød på elektronisk kontrollerte dempere og veltebiler som automatisk kom ut hvis ulykke var ute kom som 300 SL og 500 SL først, senere 600 SL Roar Orvedal den kunne vært hot men med et dashboard hentet rett fra en taxi så blir det not Frode Hansen, alle SL hot Hans Christian Myklestul Not Cruiser, ikke en bil å begjære Skal sies at den fikk et ganske klart flertall på hot Så spørsmålet Mercedes SL, hot or not? I alle mine dager, folkens Vi har en radiosensasjon Alle tre enige Nemlig
Not
Not, ja I alle dager Bjørne, hva det her not?
I 1989 Så kjører jeg over til Schweiz, og så ligger det foran oss ligger det en 600 eller 500 av en sånn jeg var så fascinert av den bilen, for jeg har aldri sett den før, og syntes det var grisetøft, og så det var helt fantastisk, det syntes jeg I mange år, helt til jeg fikk prøven ja, det flyr jeg det, og da fant jeg ut at det her hva det her, og så det sikkert veldig godt sammenskrudd, det sikkert veldig solid, det sikkert helt topp, men sånn kjøremessig så var det helt forferdelig, og så det her ikke mye sport und leicht, som Nei. SL står for, Nei. Tung den blå val på hjul
ja, jeg synes jo det at meg og Bjarne står litt I troende, for vi sier jo litt sånn om at kvalitet og sikkerhet ikke uten videre gjør en bil hot. For at det jo en bra bil, som du sier.
Ja, ja.
Superengineer, den putter jo bøttevis med penger I det, men
merker jeg det.
Og den er ny for sin tid. Men det var jo også Citroën XM, og I Europa så ble altså XM-en kåret til årets bil foran det her. Det jo et sånn superdyrt prestigeprosjekt ifra Mercedes. Jeg forbinder jo den bilen med folk med ubekvem arbeidstid og kanskje litt hvitt pulver under nesen, men det jo så. Men den har jo to toner plastikk, halve karosserisiden sin. Det jo sensasjonelt, det dølt, spør du meg. Også et kjedelig interiør som en av dem som var på Facebook. Det jo litt sånn, det jo kort da, e-plattform. Det litt oppsiktsverkende på en så dyr bil. Så jeg synes jo denne bilen bare miste det, og det, den jo ikke i nærheten av det R107-en var for sin tid når den kom i 71, ikke sant? Så jeg synes det...
Nei, den langt mer sexy. Ja. Det, den der Falcon Crest og alt sånt, den er bare kulere. Da går vi videre til BMW.
Hva mener du?
Jeg er så enig med...
Det var bare, da, var bare en, jeg har ikke noen argumenter.
Jeg bare støttes, ja. Så heter
det. Det han sa.
Det han sa. BMW 8-serie kom jo i 1989. Det var også en bilprestigeprosjekt. Tok 8 år å utvikle det og kostet 1,5 milliarder deutsche mark. 0,8 eller 12. Det var vel egentlig ingen sånn kjempesuksess for BMW som de hadde trodd. Men det veldig mange som liker den. Jan Egil Gundersen, fineste bilen BMW har laget. Lars Bae, not for min del. Tysker og design går ikke alltid ihop. Petter Røstahl, hottest. Og Lasse Horve Jensen, drømmebilen hos undertegnede. Det er med en ganske soleklar hot del hos publikum. Men så går spørsmålet til dere. Er det hot or not med BMW 8-serie? 1, 2 og... Ja, Vanessen, jeg og Ove har rått oss sammen med not... Bjarne, du sier hot. Du slakter vel kjøregenskapene her nydelig. Men du har noe
ja, som hot. Ja, men som sagt, jeg valgte jo til tross for kjøregenskapene. Merkelig at dere tar en not på den her. Dere som har høsene i været og sagt bare gode ting om den bilen der.
Har vi?
Ja,
ja, jeg har det
ja. Nei, da, altså, for sin tid så var det her et vidunder som kom ut på markedet. Og jeg synes fortsatt den holder seg veldig godt sånn designmessig. Jeg har sagt mine ting om kjøregenskapene, og det står jeg for, men det gjør ikke bilen mindre hot av den grunn. Altså, vi ser bort fra den dølle styringen, og så tar vi alt det positive med bilen. Den har et flott design, den har V12-er, og så what's not to like, tenker jeg. Altså, det der er et fremtidig ikon, om det ikke allerede er det.
Ja, jeg skal si, veldig på grensen der, veldig i tvil. Altså, det er en sånn bil som, og det er spesielt på grunn av det designgreiene, at det er jo en Klaus Kapitza som tegner denne bilen med erfaring fra Ford. Men det som er dritkult med han, det er at Willy Kausen hentet han når han skulle ha sitt eget Formel 1-team i 1978, og fikk han til å designe en spinnvill Formel 1-bil, Kausen VK1, med et absolutt, ja, det supertøft design, som selvfølgelig var håpløs på banen når det var målt rundetid, bilen ble skrotet, man redesignet og kom opp med noe helt nytt, WK5, prøvde å kvalifisere seg for to løp i 1979, milevis under å kvalifisere seg, total fiasko team. Men akkurat denne Kapitza-linken der er så kul at jeg hadde lyst til å ta den som hot på grunn av det, men så tenkte jeg, nei.
Nei, du må jo tenke på bilen, ikke alle historiene rundt.
Nei,
ja, men det er
nei. Historien da kan du ofte bli dratt inn. Hvis ja. Det er en kul story på et eller annet greie,
jo.
Så kan det gå, altså de årene er jo skoleeksempler på det. Bilen i seg selv er jo så veldig tøff, men hele storyen rundt
det er jo si, helt...
Kan jo, det kan tippe enten...
Men apropos design, det er jo den BMW sitt første, og en av de første CAD designet av kjøretøyene i verden, altså computerbasert tegnesystem og konstruksjonssystem.
Ja, det må vi fortelle til lytterne.
Ja.
Når ikke jeg vet det,
så... Ja. Nei, men det er jo det, ikke sant? Og sånn sett så er det litt sånn, jeg mener jo absolutt det er en bil som fortjener oppmerksomheten og er dratt den frem, men du, vi var inne på det litt ganske i starten, ikke sant? Er det noen biler som faktisk er så hot at de ikke er hot lenger? Og jeg har jo skrøttet den bilen, og jeg mener det. Det er et steg opp fra 6-serien, et godt alternativ, og som du, Bjarne, sier, vi vet og alle sånne ting. Jeg liker bilen veldig godt, og så tenker jeg sånn sånn, nå har jeg snakket så lenge om den, at hvis det ikke... Så jeg synes jo det her er en litt sånn selvskreven bil, så når du sier at...
Det betyr jo ikke at den ikke skal være hot for deg. Altså, det blir jo, det blir jo dumt.
Ja.
Altså, utelukken, for at det er så mange som synes den er hot, det blir jo bare dumt. Ja. Det blir jo litt sånn...
Nei, blir det det?
Ja, visst blir det vel det.
Altså, nei, sånn er det jo i motorveien si, nå. Altså, hvis det er alt for mange som går med et plagg, så er det jo ikke hot lenger.
Ja,
nei, men altså, det blir jo som at du sitter og følger med på hva alle andre mener, og så har du ikke mening om deg selv.
Dessuten så fikk jeg så mye tyn i sist podden vi hadde, for at jeg tok en bil som noen av oss eide, så jeg tenker, vi har en kollega som har en sånn, så da kan jeg jo ikke si hot.
Nei, det er bra poeng. Det er bra poeng.
Jo. Nei, men bra bil, absolutt.
Ok, Luxus, hva dere ville hatt? Ville dere hatt Lexus, BMW eller Mercedes hvis dere fikk velgen?
Ja, det var der jeg berget meg inn, og jeg ville hatt BMW.
Och du ville ha hatt,
ja, BMW.
Och jag tar Lexus. Okej. Okay. Mm. Då går vi över på de dyra sportbilarna. Här känner jag massa grumt. Och vi startar med Alfa Romeo SZ som också blir gärna kallt Il Mostro Monstre som var vis som ett koncept i 1989. Första bil visst nog designad med det du nämnde Ove CAD CAM-hjälp, alltså computer aided design manufacture som någon men förklarar det lite udda designet för att säga sånt.
Det hade ju BMW klart det lite bättre kanske.
Åsmund Skyderud Jensen säger hot som helvete. Tommy Olsen, den har allt design utan sidestycke. Jim Norman Norli, ett chock då den kom och står sig klockrent ändå. Och Terje Menkes Menkerud, det absoluta höjdpunkten i 1989. Den fick då 67 likes som var väl tredje mest tror jag. Och de allra allra flesta var på hot. Och spørsmålet, hot or not, folkens? Ja.
Kjempehot. Brannalarmen går helt brannslukningsapparatet.
Første byen, alle tre er enige om, er hot. Og ja, at Bjarne skulle si alt for meg om hot var jo ikke dagens bombe. Men Ove, du kan forklare, hvorfor var det her så hot?
Ja, nei, for at du tenkte jo det at her kommer jeg til å hoppe rett i Sagato-fella di. Men jeg gjør jo ikke det. Jeg klarer jo å resonere selv.
Nei, du, det visste jeg garantert du kom til å si hot før vi stikker Robert Oppron.
Ikke sant.
Da ja, da visste du, ja, ja. Du var solgt.
Ja, ikke sant. Nei, men hva, for meg så er det her punk rock. Det er tre grep, offensivt uttrycksform og helt frikoblet fra det etablerte. Och så blir det ju som du säger sex frontlys Robert Oppron Il Monstro eller Monster, inte sant? Bussomotor syns jag är råtöft. Och så kommer ju Arctic Corner, dörren som bara låser upp med lite ett bagagerum som när du lukar upp så är det inte bagagerum och det är själva för mig så är det här sån det är brejsig av en bil bokstavligt talat och helt ärligt den är ju bara för vara där så det är ju något du måste ta ställning till och som du säger den är engagerad ju och därför så är det så att det klassificerar ju nästan det kunst på hjul. Den är ju definitivt så stygg at det ikke mulig å karakterisere den som fin, men jeg liker den og jeg liker punk, så det definitivt hot i min verden.
Ja, jeg støtter alt du sier, det bare kanontøft. Det sånn totalt G-Bang design, det ikke helt nok å trende.
Nei.
Nei, whatsoever.
Altså, det er ingen kompromiss her.
Ja, det er jækla stilig. Jeg liksom tenker med meg selv, jeg prøvde å lete etter at, jeg mener jo det designet der er stjælt ifra jeg laget til farsdagen når jeg var fem år, så laget jeg en sånn der, du har en sånn duk, og så limer du på sånn filt. Jeg mener, den bilen ser smett likens ut som den her Alfa Romeo S-set, men jeg fant den ikke, ikke sant?
Nei, det var så, tidlig ut.
Så det liksom...
Ja, då går vi vidare. Och det är Ferrari 348 som har vist i 1989 i Frankfurt som ersättning för 328. Väldigt Testarossa inspirerat design. Hans Christian Mykler skriver not. Ferrari är autofilt begär i mitt hode. Detta är en av få som inte väcker detta. Johnny Mellum, heller inte imponerad. Bryter och händer från Fiat. Lite nedtur för en så dyr bil. Jan-Einar Kråkevik, fin, men veldig dårlig kvalitet og forferdelige kjøregenskaper. Roar Orvedal, alle biler fra 80-tallet med Testarossa-ribber er hot. Enkelt og greit. Men den fikk ikke noen sånn kjemperespons der ute, så spørsmålet her, hot or not, Ferrari 348?
Her har jo folk fulgt med i timen.
Ja, er veldig i grenseland. Vi skal si at Ove har igjen nått. Bjarne har hot, så Bjarne.
Nei, en nydelig bil, spør du meg. Jeg har blitt bedre og bedre med årene nå, faktisk. At noen velger å kalle en mini Testarossa, det er jo bare et pluss. Mm. Altså, det er ingen stor, største Ferrarien. Det var jo Testarossa som var, så det er en baby Testarossa. Så jeg liker en godt, jeg.
Mm. Ja, jeg var veldig i tvil for å si
det.
Det er Ferrari tross alt, men jeg, samtidig så må jeg være sånn, jeg kan ikke si at absolutt alt Ferrari er kult uansett liksom. Da er du inne på litt feil spor. Skal jeg si at alt fram til Enzo Ferrari dør i 1988 er magisk, men så føler jeg at Ferrari går på en sånn kolossal nedtur de neste årene, og 348 er en del av den nedturen. Skal jeg si at da som jeg nevnte før i en episode, Luca Di Montezemolo ble ansatt som president hos Ferrari i 1991, så ble hans 348 frakjørt i et lyskryss av en ritmo abart, og han skjønte at det her er ikke noe bil for meg. Jeg tenker, når sjefen selv synes det er skuffende saker, Ja, da må det nesten være skuffende saken.
Ja, nei, jeg synes jo du inne på noe sånn vesentlig i en større sammenheng når vi diskuterer, eller når folk der ute også diskuterer, at la noe ikke merke ene alene være liksom avgjørende. Vær litt, ha litt mellomrom mellom tennene og sil det, og se hva du faktisk står overfor. Og du nevnte litt sånn kul. Jeg mener jo som billig Ferrari, så 308 GT4, det jo en kul Ferrari. Men det her ikke det. Og du har jo vært inne på da, noen tilbakemeldinger du refererer til, og inne på det her med sånn, litt sånn sluggisk og ganske mye kritisert Ferrari faktisk. Så mye kritisert at vi må jo være ærlige, Ferrari sprang fort bort ifra den bilen her. De gjorde å komme 355 i stedet for. Så det er...
Ja, og vi refererte,
ja,
vi refererte den testen i Car and Driver i en tidlig episode, yes. Altså for et år siden, da Car and Driver beskrev kjøregenskapet, han var så forferdelig at det var nesten umulig å gjøre noe rett frem høyhastighetskjøring.
Ja, og hvor hot er det at Ferrari kommer med en helt ny bil som blir frakjørt av omtrent alt den settes opp imot? Det er en ganske døll greie, så den var egentlig, den hang jo ikke med da den var introdusert. Og som du sier, den blir frakjørt av en Fiat, den blir frakjørt av en GMC pickup også. Nei, så for meg så blir ikke det her noe. Det er sånn, gi meg en setter igjen og behold resten av pengene, ikke sant?
Ja, da går vi videre. Det er som veldig ettertid er kanskje den mest ikoniske sportsbilen fra 1989, uansett hva du måtte synes om den, og det er Honda NSX, som ble vist i 1989 Chicago Auto Show. Første produksjonsbil med hel aluminium semi-monokokk, som betydde 200 kilo lettere karosseri enn med stål, og 20 kilo spart hjulopphengen. Dette er lenge før Audi A8. Ayrton Senna var jo med som testfører og så videre. Gordon Murray brukte NSX som målestokk når han utviklet McLaren F1. Så Dan Roger Fuglås Goidvik, drømmebil, hot. Richard Andersen, hot, langt foran for sin tid. Stein Pettersen, dette er helt grenseløst hot. Mens Iver Hofstad, not, fenger meg ikke stort mer enn en Corolla. Skal sies at det har vært veldig masse likes på den her, 66, sånn at den er blant de mest populære der ute. Men er den for bra på mange vis, sånn som vi nevnte med Nissan, klar? Vi tar hot or not. Ja, da fikk vi E og Bjarne har hot, mens Ove, hvorfor har du not?
Nei, du legger jo kanskje litt opp til deg i spørsmålstillingen din, og jeg håper jo det at jeg følger en tråd, for hva er det å ikke like med denne bilen? Ja, det er jo egentlig ikke så mye, men så er det liksom, hva er det som er å like? Jo, det er litt sånn de prestandene og sånn. Så jeg er jo litt der at å klassifisere denne bilen som hot, når den jo i utgangspunktet er en legende, vi trenger ikke sette oss i det. Det er jo... Jeg mener, og noen vil sikkert være uenige, så dere kan svare etterpå, det er ikke den hotteste superbilen du kunne få. For det har den ikke attributter til. Men den er så vellaget og balansert bil, og presterer jo så fenomenalt, at det gjør det jo bare til en sabla god vinner, og en sabla god bil. Men er det nok til at den er så hot at alle bør da skaffe seg en Honda NSX? Nei. Jeg synes ikke det. Jeg digger bilen, men sånn hot. Nei, ikke for meg. Det er litt sånn Tesla Model S. Ja, vi skjønner det. Vi blir frakjørt. Det er en god bil og alt det der, men hypen er over. Bare ta den der S6-en. Jeg synes ikke den er hot lenger.
Hva var det som var så mye hotere enn det der når det kom da?
Ja, vi har jo sett der igjen, for eksempel.
Sånn utseendemessig, tenker jeg på, eller?
Ja, for eksempel.
Okay.
Ja. Jeg synes det er mye mer substans i utseendet på C4-en, selv om C4-en ikke er noe pen bil. Men det er ikke sant, det er jo smak og behag.
Det er smak og behag.
Si, Ferrari-en ser også veldig pen ut, for å være helt ærlig.
Jeg har en ting jeg snuser på NSX-en, og det er det her aluminiumskonstruksjonen som den fikk sånn universelt ros for, og 1370 kilo egenvekt. Men det tallet er stusset litt på, for det er nøyaktig det samme som en Porsche 911 Carrera 2 som var bygd i stål.
Ja.
Så akkurat den biten føler litt overhypet. Men samtidig, Gordon Murray brukte NSX som målestokk når han utviklet McLaren F1. Og det sier i grunn av alt. Du trenger egentlig ikke si mer. Da stopper diskusjonen, føler jeg. Da må det bli hot.
Men Katja har NSX ikke vært hot. Det er jo vel egentlig bare det som er mitt poeng, at det er jo ikke sant, det er jo...
Det har vært så hot hele tiden at den kan ikke bli hot.
Men er den så hot at folk bør springe og kjøpe seg den?
Ja.
Okay.
Ja, i hvert fall. Det er jo mest... Du får jo faktisk en superbil med kvalitet.
Det gjør det også.
Det jo viser selv. Ja,
vi har jo vært litt inne på akkurat hva det kan medføre til.
Nei, men sånn, sånn kjøremessig så er jo det, det her helt magisk å føre med. Det må jeg bare si.
Ja. Så, ja, nei, men da var vi enige der. Da skal vi prøve å gå videre. Og da tar vi en litt Udda Choice. Det er jo egentlig litt på siden, og det er jo det tyske firmaet Alpina som lanserte sin B10 Biturbo basert på den vakre 5-serien E34. Det som er spesielt var jo at BMW M5 kom jo i 1988. Så det her er Alpina sitt svar vist i 1989 i Genève. Men den er jo ikke bygd på en M5. Den er bygd på en 525i. Og så har man bare pumpet på med all sin kunnskap. 3,4 liters rekkesekser twin turbo, 360 hester kontra 315 i M5. Så Bjørn Breistein, hot uten tvil. Det er en Feinschmeckers M5. Erik Johannesen, som har vært gjest på Lordens Garasje for mange år siden, er en stor BMW-entusiast, mega hot. Og Lars-Rikard Uppsal kommer også med en interessant opplysning. Det bildet som vi la ut på Lordens Garasje, pressebildet av BMW-en med Concorden i bakgrunnen, det er at akkurat den Alpinaen på reklamebildet befinner seg faktisk i dag i Norge på kult. Norske skilt. Det litt kult. Skal sies, det her var den bilen som fikk mest likes av alle, og det var faktisk den bilen la ut sist, så den hadde minst 10 på seg. Den fikk 90 likes, og den vann 28-0 i Hot versus Not, så det var ingen som har en innvending på den her. Men er det noen i studio her som har en innvending? Hot or not? Det ble klokkeklar hot på alle tre.
Kan ikke jeg få lov å si noe først? Jo. For E34 er ikke hot.
Så det, jo, det,
nei, nei,
det,
get the life. E34
er ikke hot. Det er den fineste femserien i historien.
Ok. Ja.
Den er så
nei, jeg synes bare ikke hot. Nei, jeg er ikke hot. Men Alpina B10 er super hot. Og som jeg har sagt om et par andre firehjulsbiler vi har hatt, det litt sånn ambivalent. Men Alpina fikser, ikke sant, 507 lager, 13 tons bremse, bilstein og Alpina understel, som du sier, bygd på en 525, de har ikke tatt M3, så de har laget sin egen M5. Bil.
Ja.
Så jeg synes det er så stilig. Nei, jeg er vanligvis ikke noen stor fan av sedaner, men den Alpina her synes jeg er bombetøff, og den går rett hjem til meg. Og så er det jo sånn, det er rart hvor lite som skal til, spoiler og stance, som egentlig som skiller den ut, også de fine felgene. Men allikevel, jeg synes hele pakken fortjener hot her, altså.
Ja, hvordan kan det være hot når alle sammen liker den?
Ja, det er et godt poeng, godt poeng. Jeg møter meg selv i døra, deluxe.
Nettopp.
Verdens raskeste fire-dørs-sedan.
Ja, kort greie. Alt fra Alpina er kult.
Ja, det vet jeg ikke. Jeg
har noen dieselversjoner som jeg sliter litt med.
Og som Paul Freer skrev, den anerkjente journalisten etter å teste han for Road & Track, for me, this is the best four-door car in the world.
Ja, det er litt der jeg mener hvorfor. For at hvis vi kunne ha sagt at Honda NSX var den beste todørsbilen i verden, så tror jeg vi hadde kommet litt kort. Men vi kan nesten være der når vi kommer til Alpina B3.
Tenk deg, hvis du tar den der og sammenligner med Dølle Lexusen.
Ja.
Som en fyrdørsbil.
Ikke snakk til meg, for jeg tok jo ikke...
Nei, vi var jo enige at jeg snakket og tar han bort her, ja. Men han snurrer seg bare bort når vi prøver å konfrontere han med noen ting.
Og nå skal vi altså velge mellom Alfa Romeo og alt annet.
Nei, vi er ikke ferdig. Nå er det Porsche 964, altså 911 generasjon 964, som 85% ny da den kom, tilgjengelig som Carrera 4 først, altså det med 4-track, fulgt av Carrera 2 og den mektige turboen året etter. Frode Hansen skriver, alle 911 er hot. Kjell Sverre Pettersen, den er litt som en Starcraft med plastikstyling for å se moderne ut.
Kanonuttalelse.
Så her er ikke alle som er helt enige. Det var ikke noen stor respons på den. Det var Nei. Litt sånn som Ferrari 348. Ja. Det er verskatt som folk er ganske likegyldige. Men her, hot or not. Men i alle dager, nå skjer det noe veldig rart. Ove viser frem hot. Bruker du å klage på den her?
Jo.
Men hva har skjedd?
Nei, jeg tenkte vi måtte jo få litt diskusjon her i forhold til hva som er hot or not. Det jeg mener som gjør at den her, jeg sier jo det er en Porsche med Lorinsekit, så derfor likte jeg den her Starcraft-dragningen. For det betyr jo bare det at det er flere som ser en bil akkurat sånn som jeg gjør. Så er det ikke sånn at 911 hot åkker som. Men hvorfor synes jeg den her er hot, og hvorfor har jeg lyst til å trekke frem og si at ja, skal du se på en 911, så se på den her. Jo, for det er jo egentlig den første 911, i hvert fall sånn som jeg oppfatter det, med litt sånn det gamle utseendet, men med ny teknikk. Den kaster jo torsjonsstavene sine og kommer med nytt understel og Det er et sjakktrekk i samlerstatus sammenheng, så derfor sier jeg det at skal du se på en 911, så se på den her, for den tror jeg er rimelig hot.
Mm. Bjarne?
Det var vel den som sa at alle 911 er hot. De er jo det. Altså, så langt har jeg hatt bare hot på alle kaller det superbilene, sportsbilene våre. Det er egentlig, jeg synes det var kul når den kom, men kul i dag. I dag er jeg litt sånn, kaller jeg litt retro-status på alle sammen.
Ja, jeg kaller den for klassisk utseende, med litt sånn
rolig instruk. Ja, det er sånn young-timer-klassik.
Ja, ja. Så ikke la deg lure av puristene, ikke sant? Denne bilen tror jeg er ok, altså.
Ja, ja. Jeg fikk prøve et ny 964 Carrera 2 i 1990, og da ble jeg liksom helt blown away, og skjønte at, ok, så bra sportsbiler går det faktisk an å lage, så jeg hadde veldig godt forhold til den senere. Mm. Da går vi over på et lite wildcard her på denne gjengen, og det er Maserati Jamal, den ultimate biturbo, introdusert i 1989. Øyvind Lundqvist, superhot bøllebil. Gary Shelton, helt klart hot. Mens Are Torstensen, not. Biturbo med ettermarkeds bodykit. Og Ola Ambach, not. Ser ut som en helt vanlig Alfa. Skal sies, den fikk veldig mange likes. Den her var på topp 5, sånn sett. Men folkens, hot or not? Det ble hot, hot, hot på alle tre.
Mm.
Bjarne, vil du si noe?
Nei, vi hadde den jo i forrige podd så vidt innom den, og det her er jo grisetøft. Skjedde som en helt vanlig Alfa, ja, det er jo egentlig et kompliment, spør du meg. Men nei da, den har et design som skiller seg ut, den har motorstyrke som er bra, den har et interiør som er helt topp. Det er ingenting å ikke, altså, det kan sikkert sette spørsmålstegn med driftssikkerhet og sånn på en sånn bil, men det gir jeg faen i. Det er kult.
Mm. Nei, jeg synes jo det er helt sinnssykt rått Gandini-design på de her, og det er liksom hele storyen, mektig motor, få eksemplarer laget, det er så kult.
Ja, det er jo som en var inne på, han synes det ser ut som en biturbo, jeg er jo ikke noen fan av biturbo, men nå skal vi jo si det, det er jo bare den indre strukturen og døra, den delen med biturbo, resten er jo laget som en sånn kompromilløs GT-bil, alt det andre paneler er nytt, og så er det jo 322 hester i en 32-ventilers V8 og 16-manuell i 89. Det er helt vilt med biturboen kontra biturboen. Og så har de jo strammet opp interiøret og gir den en sånn utseende, litt sånn som Alfaen som du må ta stilling til. At det fantes bare 369 kjøpere til bilen ny, gjør jo at den er jo en klinkluser i forhold til for eksempel sånn Land Rover Discovery som masse folk kjøper. Men rariteten og prestasjon og sjeldenheten gjør at jeg synes at det blir en hot bil, og dermed så har jeg en rød tråd gjennom hvorfor jeg også likte Discoveryen, for at på mange måter er en sånn bil som folk bare flirer av, men det er jo et rått kjøretøy.
Ok, da har vi dagens siste på sportsbil. Det var den som fikk nest flest likes etter Alpinaen. Og det er Chevrolet Corvette ZR1. Det er en bil vi har nevnt mange ganger før. Corvette-divisjonen tok jo kontakt med Lotus for å utvikle det egentlig verdens raskeste produksjonsbil basert på C4 Corvette. Og Stefan Håpe skriver, det letteste spørsmålet dere har hatt, selvsagt superhot. Kjell Sverre Pettersen, det er vel egentlig verdens mest undervurderte superbil. De fleste ser på den som en vanlig C4, og de har et ufortjent dårlig rykte for å være kjedelige gubbe-reisere. Stian Henriksen, ZR1 er hot, må ikke sammenlignes med andre korvetter fra samme epoke. Og da er spørsmålet, folkens, hot or not? Ja, da er vi i den situasjonen at vi har en not, to
ja,
hot.
Ja, da må jeg spørre, du som har not, hva mener du da?
Ja, du, jeg skal prøve å forklare det. For selvfølgelig
ja, her må du forklare.
Kjempebra bil, det tviler jeg overhodet ikke på, og jeg er veldig, veldig i grenseland her. Men de her guttene her, Kjell Sverre Pettersen og Stian Henriksen, er inne på det. Må ikke sammenlignes med andre korvetter fra samme epoke. Men problemet er at den framstår jo som en vanlig korvette, hvis ikke du kjenner din historie. Så for meg så blir det her som om du skulle ta en Pontiac Firebird fra 1978, og så lager du toppmodellen Transam, med sett understell, med sin store motor og alt. Men så ser den ut akkurat som den vanlige Firebirden. Du gjør ingenting forskjell. Altså, hva skulle Porsche gjort hvis for eksempel, de er geniale og skjønte det. Hvis du ser en Porsche Carrera 2 fra 1990, og en Porsche 911 Turbo fra 1990, så ser du at denne 911 Turboen, det er en spinnvild bøllebil. Men denne setter igjen, du må være Corvette-kjenner nærmest for å skjønne at dette er noe annet enn en vanlig C4, og en C4 er jo en ganske sedat gubbereiser som noen er inne på her. Og dermed så skjønner jeg ikke helt. Og det verste av alt, det som skiller den er jo baken, som man gjorde litt finere på Z1. Ok, jeg er Chevrolet. Jo, de skjønner at det her vil sikkert slå an hvis vi gjør det samme på den vanlige korvetten. Så den vanlige C4-korvetten fikk jo den baken, hva da, året etter?
To år etterpå,
altså, ikke sant? Så dermed visker du jo bort all forskjellen igjen. Så jeg synes det her er sånn sløft, det er sånn typisk GM-greier. Du har en fantastisk bil, egentlig, og så gjør du ingenting for å liksom nå ut til massene der ute for å få deg til å skjønne at det her er noe helt sinnsvagt. For det er det jo. Det er jo, bilen er jo superbøller også. Det er jo ikke noe tvil om fantastiske ytelser. Men det er sånn corporate thinking som irriterer meg, at du ikke gidder å legge litt innsats for å selge det her som noe helt fantastisk.
Det er typisk GM. Ja, men den solgte jo bra.
Nei, den gjorde jo ikke det.
Jeg solgte 7000 over 7 år.
Jo, men altså, det er jo price tag her som gjør at det begrenser seg selv da.
Jo, men det var jo halve prisen av 911 Turbo, så sånn sett burde det jo solgt mer når ytelsene var faktisk på linje med 911 Turbo.
Ja, men det akkurat det du sier nå er jo kjempeviktig, men det fratar ut bilen å være hot.
Og så synes jeg den sammenligningen med Porsche er litt sånn søkt, for at du vet jo selv at det er kommet Porsche-varianter fra et år til et annet år, der Porsche må skrive at dette er en helt ny bil, og så det er ingen som ser det. Så, men jeg skjønner jo hva du mener, og så er det jo sånn at C4-en har jo ikke liksom vært noen sin favoritt sånn sett, og det er jo, den var utrolig oppsiktsvekkende når den kom i 84, men så ble liksom, det designet ble veldig sånn fort utdatert, og når C5-en og C6-en spesielt kom, så ble den fort gammel i tillegg. Så, og så er det litt sånn, men jeg synes jo setter igjen med, den leverer jo som en slegge, og det var jo King of the Hill, sant? Jeg satt jo. Og leste før vi kom inn, det var jo testet opp mot Lamborghini og sånt, den tok den jo både på bane, autoslalom og dragrace, så den er jo litt sånn selvskreven hot, jeg var faktisk jeg er jo så fan av bilen at jeg var litt i tvil om jeg skulle ta den som hot eller ikke, for jeg mener den er jo så hot at er det
nødvendig.
Ja,
men du,
nå skal jeg stille dere et spørsmål.
Ja.
Hvis denne bilen er så fantastisk hot, hvorfor den ikke vært mer? Som jeg leste en reportasje på Hegarty Media.
Der har du et kjempepoeng.
Ja, for nå har jeg sammenlignet litt priser her. En setter igjen verdi i dag. 250 000 til 450 000, litt avhengig. En Ferrari 348, 600 000 til 700 000, NSX, 700 000 til 900 000, Jamal, 800 000 til 900 000, en Alfa Romeo SZ, 900 000 til 1,1 million, og en 911 Turbo 1,2 til 1,4 millioner. Så det er spørsmålet, hvis denne setter en King of the Hill er så fantastisk bra, hvorfor får du tre sånne for prisen av 911 Turbo?
Det tror jeg er veldig basert på at Chevrolet er ikke et premiummerke som det du sammenligner
med. Oi, varselalarm, det er argumentet slår inn etter hvert. Honda, som er kjent for gressklippere og helt sedate personbiler. Hvordan kan du forklare det?
Nei, men jeg forklarer jo det med at NSX-en er jo et sånt mesterverk som de har bygd. Men jeg tror jo det at du skal ikke la deg forfjetre hva folk er villige til å betale for en bil, for at det du glemte i den undersøkelsen der, det var jo det at noen faktisk også hadde betalt 1,7 millioner for en Toyota Supra fra 92.
Ja, Supraen er veldig interessant. Den har jeg merket meg her, for at jeg har sett litt på prisutviklingen.
Mm.
I 2013 så fikk du både en ZR1 i Concours Edition, og en Viper RT1092-modell, og en Toyota Supra MK4 for rundt $40,000 i konkursverdi. I dag, hvordan er markedet da? Jo, en Viper er $160,000 i Concours Edition, en Supra er $130,000 i Concours Edition, en ZR1 er $50,000 i Concours Edition. Den har så seg ikke steget på altså så mange år, fra 2013 til 2021. Og da lurer jeg på, hva er det
som skjer her? Jeg skal forklare det med et ord.
Ja.
Det er litt harrig.
At setter den litt harrig?
Forklare.
Ja.
Nei, altså den C4-en, det å kjøre rundt igjen, C4-en i dag er litt harrig. Altså, massevis her må ikke noe anerkjent sportsbil.
Det er ikke noe status.
Nei. Og det er så mye folk der ute som ikke skjønner forskjellen på en ZR1 og en vanlig C4, ja. Som vi har snakket om her, og de aller fleste tror at det er en C4 med litt eller mer hester, sant? Det er det folk tror.
Ja, men det
er rart at det amerikanske markedet ikke tenker annerledes, tenker jeg.
Men jeg synes det er et stort poeng, for at det kan jo også si noe som ikke er så veldig flatterende om en del folk som betaler for bilene, nemlig det at hvor bra bilen er, har ikke så veldig mye å si. Så det har mer med status å gjøre. Derfor er jeg en sånn svoren tilhenger av å se bakom.
Jo, men det rare her er at det er en bil som skiller seg ut blant mange tilsvarende biler som har fått en kjempeøkning i pris. Så den her har bare stått still.
Men
jeg tror ikke vi kan skylde på merket som hun sa. Jeg kan ta et annet eksempel. Buick, som pensjonistmerke for mange. Ja, ikke sant? Ta Buick GNX, som jo går for sånn $200,000 på auksjon. Altså, som regel litt mindre da, men for $50,000 så får du den innstegs en vanlig Grand National.
Men det, da er vi tilbake til det du snakket om, at de har ikke klart å gjøre den annerledes enn en vanlig C4. Så det å kjøre inn til en sett her igjen vil si at du egentlig omverden ser på deg som en raring som har giddet å kjøpe deg en C4, som en dust. Ikke sant? Altså, det gir ingen status fordi at folk tror det er en C4. Er ikke det derfor?
Jo, kanskje. Jeg har ikke noe, jeg har ikke noe gode svar. Jeg bare har masse spørsmål for å si det sånn.
Ja, men det blir litt sånn hvis du ikke klarer å se forskjellen på en E34 og en BT Alpina.
Ja, det jeg frykter at det er da. Men sånn, hvis du tar litt sånn tradisjonell Corvette-pris da, opp gjennom hele veien, så er det egentlig svært få som har oppnådd en sånn kjempehøy pris opp gjennom det. Og det tror jeg for at det har vært en...
Men skal sies til Chevrolet sitt forsvar, de har lært lekser, se på de to siste setter igjen, som C6 og C7. Ja, ja. Se grisetøff ut! Altså, det er jo så hot som du kan få da i min bok. Det er steintøft. Mm. Og der har man skjønt forskjellen på en vanlig... Altså, når du ser en vanlig C7 og en C7 setter igjen, så er det himmelvid forskjell i brutalitet og alt som er. Og det var det der, tror jeg, som jeg nevner, er svakheten Chevrolet gjorde.
Men ser vi historisk på Corvette, så hvis du sammenligner la oss si en 63 mot en 250 GTE da, sånn kalle jeg hater ordet prestanda, men prestasjonsmessig og design og alt sånt, så burde jo en Corvette egentlig ha vært så mye
6 ganger dyrere.
Ja, så burde det vært priset så mye høyere. Men det er klart, det er noen voldsomme produksjonstall her da, vet du, som gjør at bilen ikke blir så eksklusiv.
Lorden er jo inne på det, for at det er jo sånn at når du kommer ifra et merke som ikke er premium i folks verden, og der folk ikke ser forskjell på bilen, så blir jo den her superbilen som ZR1 er, den blir jo drabba av at en vanlig C4 med likens utseende koster 150,000, så hvor mye, eller 200,000, så hvor mye mer kan du betale for en med større motor? Mm. Det dobbelte, ja, da er vi oppe i 400,000. Så jeg har på å si, det er et ganske stort gap på en vanlig 911 og en 911 Turbo. Så jeg skjønner poenget ditt, men det vi jo egentlig sier, tenk deg hvis de våkner opp en dag, for jeg har faktisk skrevet i mine notater at C7-Z1 kan komme til å gjøre noe med prisnivået på C4-Z1. For C7-Z1 er jo per i dag helt der oppe med alt som er laget selv 3 år etterpå. Og som du sier, utseende differerer, folk er begynt å bli oppmerksom på den, så kanskje er det akkurat derfor denne bilen er hot. Du bør egentlig kjøpe den. Du bør ikke la deg finte av at den ikke koster mer. Bare kjøp den.
En
dag så våkner du opp, så koster den like mye som en Toyota Supra.
Da skal jeg si at det har vært mye bil for penger.
Ja, det er kjempefordel at den jo ikke er for den som skal inn i markedet på en sånn en. Så, men nei, rart. Du tar jo en vanlig 911 fra 89, så koster den jo 3 ganger så mye som en ZR1 nå. Så innstegsmodellen.
Ja, innstegsmodellen er jo, ja.
Så de ramler fort i pris da.
Ja, det gjør det. Men som sagt, bilen er sikkert fantastisk, og motoren episk, og det kan godt tegne at jeg hadde elsket den. Hvis det er gjerne, jeg skulle gjerne eie den i andre farger, jeg ser de fleste i røde. Jeg er veldig glad i den gult. Ja. Og jeg ser på Finn, så ligger det en gul Lingenfelter.
Ja.
Setter igjen til 1 million. Ikke akkurat billig, men den er like hot som overflaten på Venus for min del. Så det kommer litt an på
Solens overflate.
Ja,
eller Venus.
Ja, jeg tar Venus, det er 400 grader oppå der. Det
holder.
Det er hot.
Ja, det er hot.
Så, men da, mine damer og herrer, da har vi i hvert fall
skal vi velge en av de superbilene?
Ja, det synes jeg.
Ja, det må vi gjøre.
Du får en av de her sportsbilene i garasjen din i dag.
Ja.
Odeløye, hva tar du?
Mm.
Og den er kjempevanskelig.
Ja, den der er, ja, den er gør vanskelig, men jeg må bare gå for resetten.
Ja, skjønner det, skjønner det. Jeg tror jeg tar Jamal og Ove.
Nei, jeg tenker at jeg går for resetten også, for den er, det er så tull. Hvis jeg fikk ja, jeg tror ikke jeg hadde kommet til å kjøpe den, men hvis jeg får den. Nei, ja. Nei den er jo ikke sånn superbilaktig. Så det står mellom den og setter den, egentlig.
Ja, jeg tror du skal superbil og superbil, i hvert fall i G-måling. Hva var den der som hadde 1,3 G-målt på seg?
Nei, søren,
i sving.
Jeg tar setter den.
Ja. Ja, men det er bra. Du reklamerer for det, liksom, det er en modell du i hvert fall mener fortjener langt mer oppmerksomhet.
Ja, det er godt å se noen velge en bil som nødvendigvis ikke er en dyresten.
Ja, så. Da var det ingen av oss som gjorde, for det er jo en 911 Turbo som står høyest i prisen.
Ja, men det er kjedelig.
Den leverer så bra.
Kjedelig, det
I forhold
til
Asset Jamal.
Ja, men jeg tror bare
ja, men da får du ta den da.
Men S-setten er ja, men Bjarne, S-setten er ikke sant. Det er jo Alfa 75 under skalle.
Jo, men det oppgradert, vet du.
Ja, men jeg liker Alfa 75.
Ja, ja, jo, men jeg tenker liksom sånn. Det er jo ikke noe superbil. Det er jo bare en supersnål bil. Den er superartig, sånn dere har hørt. Jeg var kjempetvil. Men altså, jeg tenker.
Men den problemstillingen kan du snu på hodet. Du kan jo si, sette den inn med en C4 under skalle.
Ja, men når du setter inn den, så er det jo akkurat som du får en susaband i høvet. Så det er jo, det er jo noe helt annet.
Og det er jo mange av de bilene, ikke sant? Jamal er bare en biturbo under skalle. Alpina B10 er bare en 535i under skalle.
Hvem er det som vil ha en bil med spoiler foran pusser han. Altså, ja, den er bare så rar at jeg vet ikke. Ja, det var jo bare 369 som kjøpte han ny, så.
Ja.
Så, men for all del, hvis du kan få en bil og kan få en Jamal, så ta den, ikke sant? Men jeg tror nok, nei da. Nok om det.
Nok om det. Jeg tror vi skal si oss veldig fornøyde her, og vi takker veldig for alle gode innspill som kom, og det har vi faktisk benyttet oss godt av. Mange av dere har enestående gode argumenter, ofte langt bedre enn vi har.
Ja.
Så det takker vi for, og husk, det her er bare subjektiv røre fra vår side. Så da ser vi oss fornøyde med 1989. Da takker vi av for denne gangen. Hvis du likte det du hørte på, gjerne gi oss en 5-stjerner på iTunes. Ellers, følg med på Refuel for masse spennende bilstoff. Og husk at du kan nå oss på Facebook-siden både til Lordens Garasje og Refuel. May the Force be with you.